สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปรวัติวิชัยและ
ทิติรัศยกันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะซึ่งสาระในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะเราก็จะมี4ช่วงช่วงแรกเป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจากนั้นก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินเพื่อสุขภาพและช่วงสุดท้ายของรายการก็จะเป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355ถ้าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ stouontour@hotmail.com ถ้าถนัดทางจดหมายก็ส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะจากนี้เราจะพาไปที่ไหนนั้นเชิญไปรับฟังได้เลยค่ะกินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมาซอทเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
แสงตะวันส่องฟ้าทำแสงหัวตา
ย้ำลงเดือนส่องฟ้าจำเช้าพาวัน
สุขสนุกสังสรรค์ไปตามเพลง
สุขสนุกเครื่องเพลงกลางรวง
ในประเทศไทยนะคะก็มีประเพณีซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตมาถึงจนปัจจุบันนี้นะคะซึ่งจากข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะก็บอกว่าประเพณีเนี่ยค่ะจะเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคมไทยนะคะอย่างเช่นเรื่องของภาษาการแต่งกายศาสนาศิลปกรรมนะคะกฎหมายคุณธรรมความเชื่อต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งถือว่าเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมจนกลายเป็นประเพณีประจำชาติแล้วก็ถ่ายทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะและในขณะเดียวกันนะคะบางอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ตามความเหมาะสมของการละเวลานะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะบางแห่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยนะคะก็มีการผสมผสานกันมามากมายทีเดียวนะคะและประเพณีนี้นะคะจึงเรียกเป็นว่าเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนานะคะก็จะมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุดนะคะจะมีวัดวาอารามต่างๆทำให้เราได้ทราบถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยนะคะและขณะเดียวกันก็จะเป็นที่รู้จักกันดีว่าชาวไทยเนี่ยให้ความสำคัญในการบำรุงทำนุบำรุงของพุทธศาสนาด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามามองคำว่าประเพณีตามแบบพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะก็ให้ความหมายของประเพณีไว้ว่าเป็นขนบธรรมเนียมแบบแผนซึ่งสามารถที่แยกคำได้ว่าขนบนั้นก็หมายถึงระเบียบแบบแผนธรรมเนียมก็มีความหมายว่าเป็นที่นิยมกันใช้ขึ้นมานะคะนั่นก็พอดูภาพรวมแล้วก็เป็นความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผนและก็ทำการปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังๆนี้สืบต่อเนื่องกันมานะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยค่ะถ้าเรามองดูที่เนื้อความแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกันก็คืออาจจะไม่ใช่มีอยู่ในธรรมชาติโดยตรงแต่เป็นสิ่งที่คนในสังคมร่วมกันสร้างแล้วก็ทำการถ่ายทอดขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามในเนื้อหาของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยก็จะอยู่ในจิตใจของประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็นความรู้สึกความเชื่อซึ่งสะสมสืบต่อกันมานานทีเดียวนะคะของส่วนเกิดความเคยชินจนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นนิสัยของสังคมหรือประเพณีค่ะ
ค่ะซึ่งประเพณีเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแยกได้ออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่นะคะอย่างที่1ก็คือจารีตประเพณีนั่นเองหรือว่ากฎศีลธรรมนะคะหมายถึงสิ่งที่สังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันต่อเนื่องและก็มั่นคงด้วยนะคะเป็นเรื่องของความผิดถูกมีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วยดังนั้นสมาชิกในสังคมเนี่ยค่ะจะต้องทำนะคะผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดเนี่ยก็จะต้องถูกตำหนิหรือว่าได้รับการลงโทษจากสังคมนั้นเช่นลูกหลานต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะเมื่อแก่เฒ่าถ้าใครไม่เลี้ยงดูก็ถือว่าเป็นคนที่เนรคุณหรือว่าอกตัญญูนั่นเองนะคะจารีตประเพณีของแต่ละสังคมนั้นเนี่ยย่อมไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ามีค่านิยมที่ยึดถือแตกต่างกันการนำเอาจารีตประเพณีของตนไปเปรียบเทียบกับของที่อื่นเนี่ยนะคะก็แล้วก็ตัดสินว่าดีหรือเลวเนี่ยก็ย่อมไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนความเชื่อแล้วก็แต่ละสังคมเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะประเภทที่2ก็คือขนบประเพณีนะคะหรือว่าสถาบันซึ่งหมายถึงระเบียบแบบแผนที่สังคมได้กำหนดไว้แล้วปฏิบัติสืบต่อกันมาทั้งโดยทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะซึ่งทางตรงนี่ก็ได้แก่ประเพณีที่มีการกำหนดเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดแจ้งเลยนะคะว่าบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะเช่นโรงเรียนเนี่ยก็จะมีผู้สอนมีผู้เรียนมีระเบียบการรับสมัครการเข้าเรียนการสอบไล่ใช่ไหมคะส่วนทางอ้อมเนี่ยก็จะได้แก่ประเพณีที่รู้จักกันโดยทั่วไปโดยไม่ได้วางระเบียบแบบแผนไว้แน่นอนแต่ว่าปฏิบัติตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมาของผู้ใหญ่หรือว่าบุคคลในสังคมนะคะเช่นประเพณีที่เกี่ยวกับการเกิดการตายการแต่งงานซึ่งเป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาลก็คือตรุษศาสตร์นะคะการขึ้นบ้านใหม่ประเภทที่3ค่ะธรรมเนียมประเพณีก็จะหมายถึงประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญที่ทุกคนควรที่จะทำมีความผิดถูกหรือเหมือนจารีตประเพณีนะคะเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกคนปฏิบัติกันทั่วไปจนเกิดความเคยชินและไม่รู้สึกเป็นภาระหน้าที่เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายส่วนมากนี่จะเป็นมารยาทในด้านต่างๆด้วยเช่นการแต่งกายการพูดการรับประทานอาหารนะคะการไปเยี่ยมเยียนผู้อื่นธรรมเนียมประเพณีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำแม้ว่ามีผู้ฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าอาจจะถูกตำหนิได้นะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่มีมารยาทไม่รู้จักกาลเทศะด้วยล่ะค่ะ
ค่ะและในรายการนี้นะคะก็จะขอแนะนำประเพณีแบบหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะหลายๆคนเนี่ยค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะเอาไปใช้ในสิ่งที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะก็เลยอยากจะขอแนะนำประเพณีผูกเสี่ยวค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นความเชื่อที่มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือผูกพันกันระหว่างบุคคลทางชีวิตจิตใจเราจึงเรียกกันว่าเสี่ยวซึ่งคำว่าเสี่ยวเนี่ยนะคะแปลว่าเพื่อนหรือว่าเกลอและคำว่าผูกเสี่ยวก็มีความหมายว่าเป็นการผูกมิตรหรือการเป็นเพื่อนกันนะคะคำว่าเสี่ยวเนี่ยค่ะอาจจะเป็นบุคคลที่ต่างเพศกันก็ได้นะคะถ้าหากมีความประสงค์อย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นเกลอกันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าบางทีเราคบหาสมาคมกันใกล้ชิดทำงานร่วมกันหรือเดินทางไปประกอบอาชีพด้วยกันมีความรักใกล้ชอบพอกันนะคะก็อาจจะบอกปากรับคำก็ว่าเป็นเสี่ยวกันนะโดยอาจจะไม่มีพิธีกรรมใดๆก็ได้อย่างเช่นที่เราจะพบกันบ่อยๆก็คือทางภาคอีสานเนี่ยค่ะไม่มีรูปแบบที่ตายตัววิธีง่ายๆที่สุดก็คือว่าเมื่อเรามีความจริงใจต่อกันถูกใจกันนะคะมีจิตใจตรงกันทั้งสองฝ่ายก็เลยทำความตกลงลั่นวาจาหรือแสดงออกเป็นเจตนาที่จะเป็นเสี่ยวกันนะคะสำหรับภาคกลางค่ะชาวไทยภาคกลางส่วนมากจะใช้คำว่าเพื่อนนะคะแต่ก็มีบางท้องที่นะคะอย่างเช่นภาคกลางตอนบนอย่างเช่นจังหวัดตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกเขาจะใช้คำว่าเสี่ยวหรือว่าเกลอนะคะปะปนกันก็เลยมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะคะหรือบางทีก็อาจจะใช้คำว่าเพื่อนร่วมน้ำสาบานเพื่อนร่วมชีวิตหรือว่าเป็นมิตรร่วมตายกันได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะแนะนำนะคะว่าพิธีผูกเสี่ยวเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีชื่อเรียกเป็นทางการว่าพิธีบายสีสู่ขวัญ นะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะนำมาซึ่งให้ความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าบางทีเราอาจจะใช้ในคำตรงข้ามกันซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะถือว่าพิธีบายสีสู่ข ขวัญเนี่ยเป็นประเพณีของชาวอีสานนะคะเป็นการผูกมิตรภาพเป็นการต้อนรับอคันตุกะผู้มาเยือนเป็นการรับขวัญเรียกขวัญจากผู้ที่จากบ้านไปไกลในเวลาอันยาวนานหรือแม้กระทั่งความหมายถึงว่าผู้ที่เพิ่งหายเจ็บป่วยนะคะเพื่อที่จะอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมั่นขวัญยืนไปด้วยทางล้านนาเขาก็มีนะคะมันจะใช้คำว่าเพื่อนแก้วสหายคำนะคะส่วนชาวบ้านธรรมดาเขาก็อาจจะเรียกเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงค่ะ
ค่ะการทำพิธีบายสีสู่ขวัญของชาวอีสานเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำโดยการนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย5รูปมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ตั้งบาตรน้ำมนต์เสร็จแล้วก็ประพรมน้ำมนต์นะคะพระสงฆ์ก็จะสวดชัยมงคลคาถาถ้ามีศรัทธาพอก็จะถวายพระตราหารเช้าหรือว่าพระตราหารเพลให้แก่พระสงฆ์ด้วยนะคะส่วนการจัดพานบายสีเนี่ยก็จะขาดไม่ได้เลยปกติจะต้องทำด้วยพานทองเหลืองหรือไม่ก็สำริดนะคะหลายๆใบซ้อนกันมีใบตองดอกไม้สดนะคะได้สำหรับผูกข้อมืออาจจัดเป็นหลายๆชั้นเช่น3ชั้น5ชั้นหรือว่า7ชั้นแล้วแต่ความสามารถนะคะแต่ว่าคนเก่าแก่ก็จะบอกกันต่อๆมาว่า3ชั้นแล้วก็5ชั้นเนี่ยก็เป็นของคนธรรมดาแต่ว่า7ชั้นหรือว่า9ชั้นเนี่ยก็จะจัดสำหรับเชื้อพระวงศ์และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะชั้นล่างของพานขวัญเนี่ยก็จะมีพานใบสีทำด้วยใบตองดอกไม้ไข่ต้มขนมกล้วยอ้อยปั้นข้าวเงินหางมีดด้ามแก้วนะคะส่วนชั้นที่2 3 4ก็จะตกแต่งด้วยใบสีแล้วก็ดอกไม้นะคะซึ่งมักจะเป็นดอกฝางดอกดาวเรืองดอกรักใบเงินใบคำใบคูนใบยอป่าส่วนชั้นที่5ก็จะมีใบสีแล้วก็ได้ผูกข้อมือนะคะแล้วก็มีเทียนเวียนหัวทำด้วยขี้ผึ้งของเจ้าของขวัญ นะคะนอกจากพานขวัญแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องบูชาแล้วก็อื่นๆด้วยเช่นขันบูชามีพานขนาดกลางนะคะสำหรับวางผ้าหนึ่งผืนแพรหนึ่งวาหวีกระจกเงาน้ำอบน้ำหอมสร้อยแหวนของผู้ที่เป็นเจ้าของขวัญสำหรับได้ผูกข้อมือเนี่ยก็จะต้องเป็นได้ดิบด้วยนะคะนำมาจับเป็นวงยาวพอที่จะพันรอบข้อมือได้โบราณนี่จะถือว่าคนธรรมดาเนี่ยจะใช้วงละ3เส้นส่วนผู้ดีมีศักดิ์ตระกูลก็จะใช้5เส้นเมื่อวงแล้วเนี่ยก็จะให้เด็ดหรือว่าดึงให้ขาดเป็นเส้นๆนะคะห้ามใช้มีดตัดเพราะว่าถ้าใช้มีดตัดเนี่ยจะใช้เฉพาะได้ที่มัดศพเท่านั้นนะคะได้ผูกแขนเนี่ยอย่าเพิ่งดึงทิ้งต้องรอให้ผ่านไป3วันก่อนนะคะแล้วค่อยดึงออกห้ามทิ้งลงในที่ที่สกปรกเพราะถือว่าเป็นของดีของศักดิ์สิทธิ์ควรเก็บไว้เพราะว่าเชื่อว่าสามารถป้องกันอันตรายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าพิธีปลุกเสี่ยวหรือว่าบายสีสุขวัญเนี่ยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานที่เป็นระเบียบแบบแผนนะคะแล้วก็เป็นธรรมดาที่ประเพณีนี้อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างขึ้นอยู่กับการพัฒนาแล้วก็ความเจริญโดยให้เหมาะสมกับกาลสมัยแต่ว่ามูลฐานของประเพณีนี้นี่ก็ยังคงอยู่แล้วก็คงต้องเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่ต้องรักษามรดกอันสำคัญเนี้ยสืบต่อไปเพื่อที่จะแสดงถึงการมีวัฒนธรรมเป็นชาติบ้านเมืองของเราจากที่กล่าวมาเนี่ยนะคะการผูกเสี่ยวเนี่ยได้แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทยแทบจะทุกภูมิภาคแต่ที่จะชมได้ง่ายแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะถือปฏิบัติได้เคร่งครัดก็คือภาคเหนือและภาคอีสานที่ยังคงสงวนรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้จนถึงทุกวันนี้ละค่ะการเปรียบเทียบคำว่าเสี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นนะคะอาจเป็นทำให้เข้าใจความหมายของคำนี้ได้ดีขึ้นก็จะยกตัวอย่างของเสี่ยวในประวัติศาสตร์เช่นเมื่อ3กษัตริย์คือพระยามังลายนะคะพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็พระยางำเมืองกรีดเลือดสาบานกันเป็นสหายอันนำไปสู่การสร้างเมืองเชียงใหม่นะคะการสาบานเป็นสหายกันในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นความหมายที่เหมือนกับการผูกเสี่ยวของอีสานหรือในครั้งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเชิญผู้ที่เกิดวันเวลาเดียวกับพระองค์มาร่วมสังสรรค์แล้วก็ดื่มเลือดสาบานก็ถือว่าเป็นพระสหเป็นพระสหชาตินะคะนั่นก็เป็นความหมายของเสี่ยวได้เช่นกันอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะ
ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะก็ขอแนะนำประเพณี อันหนึ่งนะคะซึ่งเรียกกันว่างานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวนะคะซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมเป็นเวลา10วัน10คืนนะคะซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆปีเลยนะคะของจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็มาดูว่าจากชื่อของงานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวนะคะเราก็มาดูกันว่าจากความหมายที่เรารู้จักกันว่าประเพณีผูกเสี่ยวเป็นอย่างไรแล้วเทศกาลไหมล่ะคะก็คงต้องเรียนถามบอกว่าเนื่องจากทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยค่ะอาชีพหลักเขาคือการทำนานะคะพอหมดจากการทำนาอาชีพรองของเขาก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้านะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะแล้วขอนแก่นเองก็บอกว่าเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมทีเดียวคงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะว่าขอนแก่นเคยจัดงานมหัศจรรย์ผ้าไหมไทยเทิดไทยองค์ราชินีนะคะด้วยพระองค์ท่านนะคะเป็นผู้ที่ถือได้ว่าเป็นมารดาหรือเป็นผู้ที่พัฒนาผ้าไหมไทยกว่าครึ่งศตวรรษทีเดียวนะคะมีการนำเอาการทอผ้าไหมที่สะสมมานานแล้วก็มีการตกแต่งลวดลายต่างๆเพิ่มขึ้นให้เกิดความสวยงามและมีคุณค่าขึ้นนะคะอันเป็นการสะท้อนให้เห็นรากแก่นของความเป็นมาแห่งวัฒนธรรมทีเดียวนะคะซึ่งจากตรงนี้ค่ะถือว่าเมื่อขอนแก่นได้จัดงานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เป็นการช่องทางในการจัดจำหน่ายผ้าไหมของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยประชาสัมพันธ์ผ้าไหมนะคะให้คนมานิยมเป็นการสร้างยอดขายให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นสนับสนุนให้กลุ่มชาวบ้านมีอาชีพแล้วก็รายได้ด้วยนะคะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทของจังหวัดขอนแก่นนะคะถือว่าเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงด้านการทำผ้าไหมนะคะซึ่งคำขวัญของอำเภอนั้นก็มีอันนึงที่ระบุว่าชนบทเมืองผ้าไหมนะคะอันนี้ก็ถ้าหากคุณได้มีโอกาสไปจังหวัดขอนแก่นก็ลองไปดูนะคะว่าลวดลายผ้าไหมนั้นมีความสวยงามมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคสมัยตามความนิยมมากมายทีเดียวนะคะประกอบกับงานที่เราได้กล่าวไปแล้วว่างานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวก็คือความเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะเพราะว่าในช่วงของประเพณีงานเทศกาลไหมและผูกเสี่ยวนี้ก็มีประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมค่ะ
ค่ะถ้ามาจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะหรือว่าอีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นเมืองหมอแคนหรือว่าเมืองดอกคูนเสียงแคนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งดอกคูนเนี่ยค่ะเป็นชื่อที่ชาวขอนแก่นเรียกดอกไม้สีเหลืองของต้นคูนหรือว่าต้นราชพฤกษ์เนี่ยนะคะที่จะออกดอกชูช่อในยามหน้าแล้งและคำว่าคูนเนี่ยก็จะมีความหมายเป็นมงคลหมายถึงการอุดหนุนค้ำจุนและความเจริญรุ่งเรืองงดงามนะคะส่วนแคนก็จะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสานที่มีท่วงทำนองการเป่าสื่ออารมณ์ได้ทั้งสุขเศร้าเหงาสนุกนะคะนับว่าเป็นเสียงดนตรีแห่งชีวิตของชาวอีสานเมื่อนำดอกคูนและก็เสียงแคนมารวมกันเนี่ยจึงนับว่าเป็นจิตวิญญาณของชาวอีสานก็ว่าได้ค่ะและในช่วงสงกรานต์ของทุกปีเนี่ยขอนแก่นก็จะมีประเพณีสงกรานต์แล้วก็เทศกาลดอกคูนเสียงแคนมีขบวนแห่รถบุพชาที่ประดับประดาด้วยดอกคูนผสานกับมนต์ขลังของเสียงแคนใครยังพอมีเวลานี่ก็สามารถเดินไปกราบไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปได้ด้วยนะคะก็คือพระธาตุขามแก่นนะคะถือว่าเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกันด้วยพระธาตุขามแก่นเนี่ยตั้งอยู่ภายในวัดเจติยภูมิตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองแม้ว่าจะไม่ได้ปรากฏอายุการสร้างที่แน่นอนก็จะมีประวัติความเป็นมาที่เล่าขานต่อกันมาช้านานนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์การสร้างพระธาตุขามแก่นเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะกับการสร้างเมืองขอนแก่นอีกด้วยพระธาตุขามแก่นเนี่ยค่ะองค์ปัจจุบันมีความสูงถึง19เมตรช่วงครึ่งล่างกว้างป้านเป็นสีขาวเหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์ต่อด้วยเรือนธาตุแล้วก็ยอดธาตุซึ่งย่อมุกกลีบมะเฟืองเป็นสีทองนะคะมีความเชื่อกันว่าอานิสงส์ของการกราบไหว้พระธาตุขามแก่นก็คือโรคภัยจะห่างหายเรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องดีแล้วก็ในช่วงวันเพ็ญเดือน6จะมีงานฉลองพระธาตุขามแก่นเป็นงานประจำปีสามารถที่จะเที่ยวหรือว่าไปนมัสการพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ด้วยนะคะ และเมื่อมานมัสการพระธาตุขามแก่นแล้วก็ต้องไม่พลาดนะคะที่ต่อไปก็คือพระธาตุแก่นนครที่วัดหนองแวงที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแคนดอกคูนแห่งนี้นะคะพระธาตุแก่นนครเนี่ยจัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและมหามังคลานุสรณ์200ปีเมืองขอนแก่นนะคะอาคารพระธาตุนี่ก็จะมีทั้งหมด9ชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ50เมตรมีเรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบมาจากพระธาตุขามแก่นนะคะภายในองค์พระธาตุแต่ละชั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชั้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระธาตุของพระสาวกนะคะพิพิธภัณฑ์ของชาวอีสานหอปริยัติธรรมเป็นหอพระอรหันต์หอพระธรรมหอพระพุทธนะคะก็ถือว่าเป็นพระธาตุแก่นนครที่เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเมืองขอนแก่นเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีความเชื่อว่าหากมาไหว้พระธาตุแห่งนี้นะคะจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นการเสริมบารมีให้แก่ตนเองด้วยนอกจากนี้ชั้นบนบนชั้น9นะคะซึ่งเป็นหอพระพุทธก็ยังมีจุดชมวิวเมืองขอนแก่นชั้นดีที่ด้านหนึ่งสามารถมองเห็นบึงแก่นนครได้อย่างชัดเจนด้วยล่ะค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่น้องปอนได้พูดถึงเรื่องบึงแก่นนครนะคะจริงๆบริเวณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นใจกลางของจังหวัดขอนแก่นทีเดียวแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของขอนแก่นนะคะอย่างที่บอกอะค่ะว่าจากพระธาตุมองมาเห็นบึงแก่นนครจากบึงแก่นนครก็มองเห็นพระธาตุตรงนี้วิวสวยงามมากนะคะแล้วก็ถ้าไปตอนเช้าหรือตอนเย็นก็จะเห็นด้วยว่าชาวขอนแก่นค่ะนิยมมาออกกำลังกายนั่งพักผ่อนนะคะนั่งชมวิวต่างๆหรือมาเล่นไพเก๊กหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งกันนะคะอย่างสกีทางน้ำก็มีนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วขณะเดียวกันมีร้านอาหารรอบๆนี้มากมายทีเดียวเลยนะคะคราวนี้อยู่ไม่ไกลกันนักนะคะมีแหล่งอีกอันนึงค่ะมีตลาดเก๋ๆล่าสุดทีเดียวอันนี้เขาเรียกว่าตลาดต้นตาล นะคะอยู่ไม่ไกลกันเป็นศูนย์รวมของชิ้นงานศิลปะของสะสมที่แต่ละคนโปรดปรานนะคะใครที่ชอบของในคอเดียวกันก็เป็นถือว่าที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่แล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนแบบสบายๆในสถานที่มีกิจกรรมความบันเทิงซึ่งน่าสนใจถ้าหากว่าได้มาเที่ยวชมที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ค่ะที่ขอนแก่นนะคะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงก็คือสิมอีสานหรือว่าวัดป่าแสงอรุณนะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าแสงอรุณตำบลพระลับนะคะห่างจากสารกลางจังหวัดขอนแก่นประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตามเส้นทางขอนแก่นกาฬสินธุ์นะคะซิมอีสานเนี่ยได้เน้นถึงรูปแบบโซ่ทรงความมั่นคงสามารถคุ้มแดดคุ้มฝนตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็อนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอันเป็นการปลูกฝังแนวคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อไปอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นตลอดไปด้วยล่ะค่ะ
ค่ะก็ต้องบอกว่าขอนแก่นนี่มีความน่าอัศจรรย์ใจหลายๆอย่างนะคะเราทราบดีว่าอยู่ทางอีสานซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในที่ราบสูงแต่ท่านทราบไหมคะว่าในอดีตที่นี่นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ค่ะนะคะด้วยการที่มีการค้นพบซากกระดูกของไดโนเสาร์นะคะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียงค่ะก็มีการขุดค้นพบอย่างจริงจังมานะคะต้องบอกว่าคำว่าภูเวียงเนี่ยค่ะเป็นท้องที่อำเภอที่เก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนึ่งนะคะแล้วก็เรียกตามเทือกเขาซึ่งมีหลักฐานว่าป่าภูเวียงเนี่ยเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมเมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้วนะคะก็มีการค้นพบกระดูกมนุษย์โบราณเครื่องมือเครื่องใช้โลหะสำริดมีพระนอนสมัยทวาราวดีด้วยมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการค้นพบทั้งรอยเท้าและซากกระดูกไดโนเสาร์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นสัตว์โลกดึกดำบรรพ์อายุเกือบ200ล้านปีทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยแล้วก็เสด็จมาทอดพระเนตรทีเดียวนะคะตั้งแต่ปี2532ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากได้ไปขอนแก่นแล้วอย่าลืมไปนะคะ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ภูเวียงนะคะศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงทีเดียวนะคะที่นี่นะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นการฟอสซิลไดโนเสาร์ชิ้นแรกของไทยทีเดียวล่ะค่ะที่มีการค้นพบกันนะคะถ้าสามารถศึกษาแหล่งค้นพบซากไดโนเสาร์ได้นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะจะมีถึง9หลุมทีเดียวนะคะก็เล่าคร่าวๆหลุมที่1นะคะก็จะพบกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่มากมายอยู่ในชั้นของหินนะคะต่อมาหลุมที่2ก็เป็นส่วนของคอไดโนเสาร์นะคะต่อมาหลุมที่3ก็เป็นกระดูกสันหลังทีเดียวนะคะจะเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินพืชด้วยหลุมที่4ก็เป็นกระจายอย่างมากมายมีกระดูกมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็มีกระดูกทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กและมีการพบเกล็ดปลาเล็กๆมีกระดองเต่าตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแปลกทีเดียวอ่ะนะคะจากนั้นนะคะท่านก็จะไปได้อีกทีเดียวว่าไปหลุมที่5ที่6ที่7ก็มีขนาดของไดโนเสาร์ในหลายๆแบบรวมทั้งฟอสซิลของจระเข้ด้วยหลุมที่8นะคะพบรอยเท้าไดโนเสาร์มากกว่า60รอยใน10แนวทางเดินทีเดียวหลุมที่9นะคะอันนี้ก็จะเป็นพบพวกกระดูกต่างๆไม่ว่ากระดูกสันหลังนะคะหรือส่วนของสะโพกนะคะส่วนของหางซึ่งที่นี่ก็เปิดบริการทุกวันนะคะขออภัยปิดวันจันทร์นะคะโดยเฉพาะกันยกเว้นถ้าวันจันทร์นั้นตรงกับวันหยุดนะคะแต่แล้วก็จะเปิดดีด้วยนะคะประชาชนสามารถเข้าชมได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆถือว่าที่นี่นะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าท่องเที่ยวทีเดียวค่ะจากนั้นนะคะเราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวกันแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารหน้าหนาวบำรุงร่างกายสุขภาพดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอาหารตามหลักการแพทย์แผนจีนในฤดูหนาวเนี่ยนะคะการรับประทานอาหารที่ช่วยให้ร่างกายมีความอบอุ่นซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยง่ายในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะเช่นไข้หวัดเนี่ยนะคะดังนั้นถ้าเรารู้จักที่จะรักษาความสมดุลของร่างกายจากผลกระทบของลมหนาวอากาศหนาวแล้วก็ความชื้นด้วยอาหารประจำวันอย่างเช่นการดื่มไวน์แก้วนึงรับประทานกะหล่ำปีม่วงหรือว่าเนื้อแกะก็จะช่วยให้ภายในร่างกายเนี่ยอบอุ่นได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอาหารอื่นๆที่จะสู้ลมหนาวได้เช่นกระเทียมฟักทองเนื้อสัตว์ถั่ววอลนัทแล้วก็ผลไม้แห้งนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหาร4มื้อที่ใช้ในการบำรุงร่างกายในฤดูหนาวได้อย่างดีเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมื้อแรกนะคะเป็นมื้อเช้านะคะการรับประทานอาหารดิบๆเช่นผักดิบผลไม้หรือว่าผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยก็จะส่งผลให้ร่างกายเกิดความเย็นนะคะก็ย่อมที่จะไม่ดีต่อสุขภาพในฤดูหนาวไปแน่นอนนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเมื่อมือเท้าในตอนเช้าเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยอาหารเช้าควรจะเริ่มต้นด้วยอาหารเช้าที่อุ่นๆเช่นข้าวกล้องหรือว่าข้าวต้มธัญพืชร้อนๆหรือว่าโจ๊กข้าวโอ๊ตแล้วโดยการเติมถั่วแล้วก็ผลไม้ลงไปต้มด้วยนะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีในฤดูนี้ด้วยนะคะมื้อที่2ค่ะมื้อของอาหารกลางวันควรเป็นอาหารที่ผ่านการหุงต้มร้อนๆเพราะว่าจะทำให้กระเพาะอาหารอบอุ่นและก็ป้องกันไข้หวัดได้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ควรเติมวิตามินและก็เกลือแร่ให้กับร่างกายด้วยผักชนิดต่างๆเช่นฟักทองกล่ำขาวกล่ำม่วงแครอทมันฝรั่งหรือว่ามันเทศแล้วก็ปรุงด้วยน้ำมันพืชนะคะกลั่นเย็นเช่นน้ำมันงาน้ำมันถั่ววอลนัทนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะรับประทานถั่วแล้วก็เมล็ดพืชเช่นเมล็ดงาด้วยล่ะค่ะส่วนมื้อที่3เนี่ยก็เป็นมื้ออาหารเย็นนะคะควรเป็นอาหารร้อนๆเช่นจับฉ่ายจากหัวผักต่างๆรับประทานกับข้าวกล้องหรือว่าข้าวต้มก็ได้นะคะเครื่องดื่มก็ควรจะเป็นเครื่องดื่มร้อนๆโดยเฉพาะเครื่องดื่มสมุนไพรเช่นน้ำตะไคร้น้ำขิงหรือว่าไวน์แดงสักแก้วนึงส่วนมื้อที่4เนี่ยอาหารบำรุงเป็นอาหารบำรุงร่างกายสู้ลมหนาวนะคะก็จะได้แก่ข้าวกล้องข้าวโอ๊ตผักก็จะเป็นกระหล่ำเขียวกระหล่ำม่วงต้นกระเทียมฟักทองหัวหอมใหญ่เนื้อสัตว์ก็จะได้แก่เนื้อแกะเนื้อไก่เครื่องเทศก็จะเป็นพวกเครื่องเทศที่เป็นยี่หร่าต้นหอมกระเทียมอบเชยการพูอะไรเงี้ยนะคะ ส่วนถั่วเปลือกแข็งก็จะได้แก่ถั่ววอลนัทถั่วฮาเซลผลไม้แห้งก็ได้ด้วยนะคะเช่นลูกเกดอินทผลัมผลมะเดื่ออันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก n3k.in.th ที่ให้ข้อมูลด้วยนะคะส่วนช่วงต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยค่ะช่วงช่างคิดช่างทำในวันนี้ก็จะนำเสนอไอเดียที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะซึ่งในธีมนี้เป็นการท่องเที่ยวทางภาคอีสานใช่ไหมคะเราก็มักจะพบกับบ้านพักโฮมสเตย์ที่เป็นธุรกิจที่ทำเงินของคนต่างจังหวัดด้วยล่ะค่ะลองมาดูธุรกิจนี้กันนะคะว่าทำเงินได้อย่างน่าสนใจได้อย่างไรนะคะหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจนี้กับสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแพงกว่าคนที่มีบ้านพักอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะว่าโฮมสเตย์เนี่ยคืออะไรนะคะธุรกิจโฮมสเตย์ก็เป็นธุรกิจบริการการท่องเที่ยวที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเปิดให้กับนักท่องเที่ยวเข้าพักโดยที่เจ้าของบ้านนั้นเนี่ยอาจจะพักอยู่ด้วยในขณะที่นักท่องเที่ยวพักอยู่หรือไม่ก็ได้นะคะซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของบ้านที่ดีด้วยล่ะค่ะซึ่งมีเทคนิคในการให้การบริการด้วยข้อแรกนะคะก็คือรู้ข่าวสารและก็ข้อมูลต่างๆอย่างกว้างขวางนะคะในบริเวณนั้นข่าวสารและข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่ทันสมัยในละแวกโฮมสเตย์ของที่คุณมีอยู่นั่นล่ะค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็คือรู้เรื่องการติดต่อประสานงานในกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวได้รับอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องรู้แหล่งที่จะแจ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆต้องมีไว้นะคะ3ก็คือต้องรอบรู้ข่าวสารบ้านเมืองรู้เรื่องเบ็ดเล็ดรอบตัวเราจะพูดจะคุยกับลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่วเลยล่ะค่ะอย่างที่4ก็คือแนะนำแล้วก็ตักเตือนในสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติด้วยข้อนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมจารีตประเพณีความเชื่อในท้องถิ่นเมื่อพบเห็นว่านักท่องเที่ยวทำผิดแบบแผนระเบียบการไม่เข้าท่าแล้วก็ควรที่จะไปแนะนำล่ะค่ะว่าไม่ควรปฏิบัตินะคะในข้อที่5ก็คือรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับการแบบความบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะอาจจำเป็นต้องให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นล่ะค่ะอย่างที่6ก็คือบริการด้วยความจริงใจเสมือนผู้เข้าพักเนี่ยเป็นครอบครัวของเราเองนะคะเพราะว่าเขาก็ไว้ใจเรามาอยู่กับเราเราก็ควรที่จะให้ความจริงใจเสมือนกับเขาเป็นครอบครัวด้วยอย่างที่7ก็คือมีบริการอาหารหรือว่าจัดเป็นมื้อเพื่อที่จะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะอย่างที่8ก็คือคิดราคาไม่สูงมากนักเพื่อที่จะดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาพักกับเราอีกสุดท้ายค่ะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจโฮมสเตย์เนี่ยควรเป็นบุคคลในท้องถิ่นนั้นเพื่อที่จะสามารถพาไปท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะว่าการเปิดธุรกิจแบบโฮมสเตย์เนี่ยเป็นธุรกิจแบบปากต่อปากหากเราให้บริการดีเสมือนกับผู้เข้าพักเป็นครอบครัวเนี่ยก็ย่อมจะเกิดความประทับใจแล้วยิ่งโลกปัจจุบันเนี่ยมีสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสื่อโฆษณาให้กับคุณด้วยนะคะไม่ต้องไปเสียค่าสดโฆษณาให้แพงนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวที่พักตามเว็บไซต์หรือว่าการบอกต่อบน Facebook Twitter การแชร์สถานที่ต่างๆเรียกได้ว่าแทบจะไม่เสียเงินค่าโฆษณาเลยล่ะค่ะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะ money.sanuk.com ด้วยค่ะจากนี้เราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะเกร็ดเล็กผสมน้อย
ในช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะมีโปรแกรมของตัวเองแล้วค่ะว่าจะไปไหนในช่วงของวันยาวนี่ล่ะค่ะก็อยากจะเสนอเคล็ดลับการจัดกระเป๋าอย่างฉลาดเลยนะคะนั่นก็คือเป็นวิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปรค่ะซึ่งต้องขอขอบคุณข้อมูลของ Husky Backblock นะคะซึ่งเขาก็ได้ให้ข้อมูลว่าอย่างแรกค่ะคุณต้องเลือกกระเป๋าเดินทางให้เหมาะสมนะคะเพราะการเดินทางของเราเนี่ยค่ะเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรเราก็ควรจะดูว่ากระเป๋าแต่ละใบเนี่ยค่ะขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมคะให้เหมาะกับจำนวนวันที่ไปแล้วก็ลักษณะของการเดินทางล่ะคะคุณจะต้องใช้ลากไม้ข้ามน้ำข้ามทะเลหรือเปล่านะคะจะลุยเขาน้ำตกหรือเปล่าจะได้จัดให้กระเป๋านั้นเหมาะสมกับกิจกรรมของคุณด้วยอันที่สองค่ะให้ลิสต์รายการของใช้ที่จำเป็นเลยค่ะขอเน้นว่าจำเป็นจริงๆบางอย่างคุณอาจจะไม่ต้องนำไปเพราะว่ามันอาจจะทำให้คุณต้องเพิ่มภาระในการขนย้ายต่างๆนะคะลองจดดูค่ะว่ามีอะไรบ้างยาประจำตัวแว่นตาคอนแทคเลนส์เครื่องสำอางเสื้อผ้าถุงเท้าต่างๆนะคะที่สามค่ะกำจัดกลิ่นอับของกระเป๋าเสียก่อนโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีช่วงเวลาการเดินทางไม่มากนักแล้วก็นานๆได้ไปทีเนี่ยอาจจะปิดกระเป๋าเดินทางไว้นานเกินไปอาจจะมีกลิ่นอับๆ บ้างนะคะนำไปตากแดดก่อนนะคะหรือว่าอาจจะฉีดสเปรย์ป้องกันกลิ่นอับก็ได้นะคะเพื่อไม่ฉะนั้นแล้วเสื้อผ้าของคุณนั่นแหละค่ะจะเป็นการดูดซับกลิ่นพวกนั้นเข้ามานะคะก็จะมีผลกับการสวมใส่ต่อจากนั้นข้อที่4นะคะคุณต้องเตรียมเอกสารที่สำคัญนะคะเอกสารที่สำคัญเนี่ยค่ะก็ลองมองสิคะว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่สมัยนี้เราก็คงไม่ได้พกเงินสดมานะคะบัตรเครดิตค่ะบัตรประชาชนหรือบางคนอาจจะมีการออกไปนอกประเทศเล็กน้อยก็ต้องมีหนังสือเดินทางตั๋วเครื่องบินบัตรประจำตัวเกี่ยวกับผู้เอาประกันอุบัติเหตุต่างๆสิ่งพวกนี้ขอแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มากเขาก็แนะนำมาบอกว่าถ้าอยากไรก็ตามให้ทุกอย่างในถ่ายเอกสารและเก็บแยกกันนะคะเผื่อถ้าเกิดมันหายไปเลยจะได้มีสำเนาในการไปแจ้งความหรืออะไรจะได้ค้นหาได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ต้องติดตัวไว้ส่วนหนึ่งนะคะอาจจะบางคนก็จะมีกระเป๋าคล้องคอนะคะคาดเอวสะพายอันนี้แล้วแต่ความถนัดของส่วนบุคคลนะคะก็แนะนำแล้วค่ะว่าให้เก็บไว้อย่างน้อย1ชุดนะคะว่าในกระเป๋าเดินทางใหญ่อีกชุดหนึ่งไว้เก็บกับตัวเพื่อกันการสูญหายแล้วเราก็จะหาหลักฐานได้ทีเดียวอ่ะอันที่5นะคะต้องให้เลือกชุดที่เดินทางเนี่ยให้เหมาะสมกับเนื้อที่ของกระเป๋านะคะก็อาจจะเป็นยีนตัวเก่งที่จะเหมาะสมสำหรับกิจกรรมที่ค่อนข้างจะหนักๆ นิดนึงนะคะอาจจะมีการใส่เสื้อผ้าที่หลากหลายอาจจะตกแต่งด้วยผ้าพันคอนะคะหรือต่างๆได้เพื่อความที่คิดว่าเหมาะสมรองเท้าค่ะจะเป็นรองเท้าหุ้มส้นไหมรัดส้นหรือว่ารองเท้าแตะก็ควรจะแย่สำหรับเสื้อผ้านะคะก็ต้องเป็นลักษณะการม้วนพับให้เล็กที่สุดนะคะเพื่อประหยัดเนื้อที่นะคะแล้วก็อาจจะวางแผ่กางเกงให้ไปทีละตัวได้นะคะอันสุดท้ายขออภัยค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของรองเท้าอย่างที่บอกว่ามีถุงใส่ให้เรียบร้อยเพื่อประกาศประหยัดเนื้อที่แล้วก็วางรองเท้าไว้ชั้นล่างสุดจากนั้นเป็นของใช้ส่วนตัวค่ะเพราะคิดว่าบางแห่งเนี่ยค่ะก็แล้วแต่โรงแรมที่พักว่าเขาจะเตรียมของพร้อมให้ไหมถ้าไม่มีคุณก็ต้องเตรียมเอาเป็นขนาดเล็กๆไปดังนั้นนะคะให้เตรียมถุงผ้าหรือถุงพลาสติกไว้สำหรับเสื้อผ้าที่ใช้แล้วให้แยกออกไปนะคะอันสุดท้ายนะคะที่น่าสนใจนะคะควรจะมีกระเป๋าพับได้ไว้สำหรับบางทีเราซื้อของฝากของใช้ต่างๆนะคะเพื่อมาเป็นของที่ฝากผู้คนได้นะคะอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากว่าการเดินทางแบบมือโปรค่ะว่าเขาทำอย่างไรนะคะโอ้เสียดายค่ะเวลาหมดลงไปแล้วก็คงได้รับสาระความรู้กันบ้างนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ